blaðsíða 104. Nýminen faldi sig á bak við legstein rétt hjá grafhýsinu. Hann hafði fyrrum daginn ákveðið að fela sig í sjálfu grafhýsinu, en núna var sú hugmynd alltof óhugnanleg. Hann hafði haldið að miðnættið yrði alveg hljótt í kirkjugarðinum, en myrkrið virtist vera fullt af daufum hljóðum. Alveg eins og einhver var að læðast göngustígana. Eins og einhver var að kvísla inni á milli krossana og á bak við legsteinana. Ég ekkert hræddur, sagði Nýminen ákveðin við sjálfan sig. En leið fekk hann þó í hnén af hræðslu. Einhver staðar að ofan heyrðist skrjáf. Svartir vængir flöksuðust í trjágrónunum. Það heyrðist kveinandi skrækur. Dvergkrákur. Nýminen varpaði öndinni léttar. Hvað hafði truflað næturfrið þeirra? Hann leit í áttina að grafhýsinu og hjartað byrjaði aftur að hamast. Dularfullu skuggi leið yfir ljósan marmaran. Dyrnar á grafhýsinu virtust vera aðeins meira opnar en þær voru rétt áðan. Hreyfðust þær? Voru þær að opnast hægt og varlega? Það fór kaldur hrollur niður eftir bakin á Nýminin. Hann beit sig í vörina. Ég bara að ímynda mér þetta, hugsaði hann. Af hverju kom Símo ekki? Hér hugsanablaðra. Hvers vegna fór kaldur hrollur niður eftir bakin á Nýminin? Hann heyrði strákana tala við Símo. Ertu hræddur? Spurði Antti. Svolítið, viðurkenndi Símo. Hvar Nýminin? Strákarnir lugu að Nýminin hefði verið gripinn þegar að reynda laumast út. Hann hefði verið rekin aftur í rúmið. Við fórum með tennisbolt að grafhýsinu, sagði Antti, þótt að fara og sækja hann. Allt í lagi, sagði Símo. Hér hugsanablaðra. Hvað átti Símo að gera? Nýminen heyrði ískra í hliðinu og brátt sá hann smávaxin skugga Símos koma eftir göngustígnum í áttina grafhýsinu. Turre skoppaði spenntur á undan honum. Nýminen leit í kringum sig. Fullur máninn ljómaði á himninum og tunglskinið glampaði í augum vængstífða engilsins og á flagnaðri gillingu legsteinana. Hann sá Antti og Kalli gæjast yfir kirkjugarðsvegginn.